У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Дочки зняволеного былого кандидата у президенты Александра Казулина, Вольга и Юлия, долучилися до голодовки своего батьки, який домагається вызволення на час пахавання жонки Ірини Казулиной. З закликом дозволить Александру Казулину присутнічаць на пахаванні жонки до беларускіх уладов звернулися шэраг европейских политиков и посольство Франции, якое у Беларуси представляє интересы старшинства Евразвязу. Активісти прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годдзя абвяшчэння незалежнасці БНР. Гэта ды іншая пасля навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. У эфіры навіны. У Мінску праходзіць акцыя памяці Ірыны Казулінай. Паводле ацэнак журналістаў, у ёй бяруць удзел каля 500 чалавек. Европейский звяз спадзяецца на неадкладнае безумоўнае вызваленне Александра Казуліна. Пра гэта гаворыцца ў другой за сённяшні дзень заяве пасольства Францыі ў Беларусі. Гэта другая заява, зробленая ад імя старшынявання Рады Еўразвязу. Пра гэта больш падрабязна ў нашай далейшай праграме, а зараз да іншых міжнародных падзеяў. Першы віцэ-прэм'ер і кандыдат на прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў падтрымку Сербіі ў яе нежаданні прызнаць незалежнасць Косава. Турэцкія войскі нанеслі новыя артылерыйскія авіаўдары па курдскім паўстанцам на поўначы Іраку. Іракскі ўрад і Злучаныя Штаты заклікаюць Турцыю вывесці ваенныя сілы з паўночнага Іраку як мага хутчэй. Белы дом заявіў, што абранне Нацыянальнай асамблеі Кубы Рауля Кастра кіраўніком краіны не сведчыць пра дэмакратычныя змены ў гэтай камуністычнай дзяржаве. ЗША будуць надалей падтрымліваць дэмакратычныя імкненні кубінцаў, пры гэтым эмбарга застаецца ў сіле, заявіла прадстаўніца Белага дому Дана Перына. Высокапастаўлены пакістанскі генерал і яшчэ як найменей 7 чалавек загінулі ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі на поўначы краіны. Больш за 20 чалавек параненыя. Армянскія ўлады заклікалі прыхільнікаў апазіцыі спыніць акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія праходзяць у Ерэвані ад 20 лютага. Цэнтр выбаркам афіцыйна аб'явіў аб перамозе прэм'ер-міністра Сержа Саркісяна на прэзідэнцкіх выбарах. У Косава 10 паліцыянтаў былі параненыя ў сутычках з сербамі, якія пратэставалі супраць абвяшчэння незалежнасці Косава. Паводле паліцыі, каля 150 чалавек на сербскім баку ля памежнага пункту закідалі паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі. У Іраку ў ваколіцах Багдаду ў выніку выбуху бомбы загінулі трое шыіцкіх паломнікаў, параненыя 15. Сербскі міністр у справах Косава Слабадан Саврамджыч у часе візіту ў Косава сустрэўся з сербскай грамадой і прадстаўніком ААН Іахімам Рукерам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дочки зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага ад анкалагічнага захворвання, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Беларускія ўлады дагэтуль не прынялі рашэнне адносна вызвалення Александра Казуліна на час пахавання жонкі. Дачка палітыка Вольга заявіла:
«Мы начали кладовку в знак солидарности с нашим отцом. Мы хотим, чтобы наша мать была похоронена на основании христианских традиций. Так как отец сказал, что похорон без его освобождения не будет, мы не хотим, чтобы наша мать лежала в морге еще 3 года. Поэтому мы просим выпустить хотя бы его на похороны и дать возможность нормально похоронить нашу мать».
До кладовки дачок Казуліна адразу долучыліся ягоныя аднадумцы Ігор Рынкевіч, Олег Волчак, Сергей Скрабец. Былы адвакат Ігор Рынкевіч зазначыў, што шмат дзе іншыя людзі таксама далучаюцца да падтрымкі.
Пры гэтым мы хацелі б, каб гэта былі жалобныя акцыі з гонарам і не ператвараліся ў палітычныя нейкія мерапрыемствы.
Паводле дадзеных віцебскіх праваабаронцаў, начальнік калоніі, дзе трымаюць прытвязня Віталь Агністікаў, нібыта заявіў, што не дазволіць кароткатэрміновага водпуску для Александра Казуліна, бо той мае 4 папярэджанні за парушэнні парадку. До конца дня, однак, про заборону в отпуску официально так и не заявили. Усё ж гэта лепш надзея яшчэ застаецца, прокоментовала ўвечары ситуацию Вольга Казуліна. Ці дазваляе закон часовы выход на волю асуджанаму чалавеку? Былый суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, кажа, што для асуджанага на агульны рэжым зняволення гэта цалкам магчыма.
Соответственно, частью 1 статьи 92 Уголовного исполнительного кодекса администрация может принять положительное решение и отпустить в кратковременный отпуск осужденного с тем, чтобы он похоронил близкого человека. Решение это в компетенции самого начальника учреждения. Естественно, он согласовывает с местным там прокурором.
Однако правоохранцы перекананы, что сам начальник Витебской колонии на себе отказность про вызволение Александра Казулина не возьме, уличивающие политичные факторы. Гары Паганяйла сёння адмыслова звярнуўся да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з просьбай станоўча вырашыць пытанне пра кароткатэрміновы водпуск Александру Казуліну. З заклікам выпусціць Александра Казуліна звярнуўся да беларускага ўраду Еўрапарламент.
З заклікам вызваліць Александра Казуліна таксама звярнуліся і камісараў развязу Бенеда Ферэра-Вальднер, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч, дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства Еўразвязу. Жонка былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага. Яна хварэла на рак. Александр Казулін даведаўся пра смерць жонкі раніцай 24 лютага і адразу папрасіў адміністрацыі калоніі кароткага водпуску на час пахавання, але дазволу пакуль не атрымаў. Учора поўдні Александр Казулін абвясціў галадоўку пратэсту. Сёння сваякі Казулінай прынялі рашэнне адкласці паніхіду па ёй, якая мусіла пачацца ўвечары ў чырвоным касцёле ў Менску. Прапануем вашай увазе ўрывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода.
Я думаю, что люди прагнуць святаў, некай радасці такой, можа быць, забыцца пра свае праблемы. Жыццё, яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца і святкаваць і смяяцца. Калі муж з жонкай сварацца, дзеці на вуліцы, мне так хочацца падысці да іх і сказаць: «Ну, людзі, вы ж удваіх, і гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну што ж сварыцца, калі можна, ну от жыццё радасці».
Гэта быў урывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода. А 4 месяцы таму, у кастрычніку, мы запачаткавалі новую рубрыку «Грамадскі рэдактар». І тады першым чалавекам, які стаў такім рэдактарам, была Ірына Казуліна. Грамадскі рэдактар замаўляе тэму, паводле якой журналісты «Свабоды» рыхтуюць праграму, і Ірына Казуліна ў якасці такой тэмы абрала праблему захворвання на рак малочнай залозы. І паўтор гэтай перадачы, якая прагучала ўпершыню ў кастрычніку, у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Ольга і Юлія Казуліны заклікалі людзей, якія спачуваюць сям'і Казуліных, сабрацца на Кастрычніцкай плошчы 18-й гадзіне, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. І на Кастрычніцкай плошчы наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Калёна людзей выйшла з Кастрычніцкай плошчы. Спачатку яны там стаялі з запаленымі свечкамі, з партрэтамі Ірыны Казулінай. Міліцыянты папярэджвалі людзей, што будуць ужыты нейкія санкцыі, але разгону не адбылося. Людзі пастаялі, зрабілі на плошчы крыж са свечак і вырашылі прайсці калёнай па ходніках у бок да чырвонага касцёлу. Калёну ўзначальваюць дочкі Александра Казуліна. Яны ідуць вельмі павольна. Калёна рухаецца ўжо каля будынку гатэлю «Менск». І вось менавіта ў гэты момант супрацоўнікі ДАІ на машынах суправаджаюць гэтую калёну, яны пад'ехалі да яе, і людзі моўчкі са свечкамі ідуць у бок чырвонага касцёлу.
Люба, а колькі сабралася людзей?
Прыкладна у натоўпе журналісты лічылі больш за 500 чалавек. Прыкладна столькі ж было на Кастрычніцкай плошчы, але яшчэ некалькі чалавек далучыліся, пакуль ідзе калёна. Выглядае гэта такой дэманстрацыяй. І час ад часу міліцыянты падаюць нейкія папярэджанні з гуку з мацняліку, папярэджваюць, каб людзі не выходзілі на праезную частку. І час ад часу кіроўцы аўтамабіляў падаюць сігналы, выказваючы сваё спачуванне блізкім Александра Казуліна.
Любоў Лунёва на Кастрычніцкай плошчы Менску, дзе о 18-й гадзіне сабраліся людзі, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. Ірына Казуліна памёрла ўвечары 23 лютага, а Александр Казулін, яе муж, былы кандыдат у прэзідэнты, цяпер знаходзіцца ў зняволенні. Як вы лічыце, ці павінны ўлады адпусціць палітыка на пахаванне, каб ён мог развітацца з жонкай? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары горадні.
Павінны ўлады выпусціць на пахаванне чалавека?
Ну,
Можа і повинна, але наўрад ці выпусцяць. Сумніваюся вельмі.
Вообще я в эту как бы атмосферу не вникаю.
Ну на похование жонки можно выпустить или нет? Треба?
Это по усмотрению надо, чтобы органы. Я некомпетентный товарищ в этом.
Как вы думаете, типа повинны улады на похование человека выпустить или нет?
Повинны. Это же свой человек. И я лишь что повинны.
И питание такое, как вы думаете, вот улады типа повинны его выпустить на похование, как он здесь?
Конечно. Конечно, выпустить должен.
Я не представляю другого варианта.
Ну, а все, что как вы думаете, выпустить или нет?
Уже трудно сказать, но догадаться можно. Я думаю, что нет.
Не выпустить. Нет. Повинны, але не выпустить.
Должны, потому что это общечеловеческие нормы. Просто-напросто общечеловеческие нормы, которые, ну как они могут быть нарушены или не нарушены? Их просто уважать надо. И поступать человеку нужно по-человечески. Ну, не устраивает, предположим. Но есть же, когда нужно, чтобы просто поступил по-человечески, да и все.
Что тычется питание, ци варто, ци можно выпустить Казуліна для того, каб ён развітаўся з жонкай. Справа ў тым, што нават заканадаўства дазваляе гэта зрабіць пры выкананні нейкіх умоваў. Я думаю, што з пункту гледжання гуманнасці, не гледзячы нават на тое, хто Казулін, кім ён з'яўляецца, проста як чалавек. У яго трагедыя, жонка, блізкі самы чалавек памёр. Я думаю, што ў гэтым сэнсе, канешне, можна пайсці на саступку і згодна з заканадаўствам дазволіць яму выйсці і развітацца з жонкай.
Вы читали в интернете про это, что померла жонка Казулина. Как вы думаете, типа повинны улады выпустить его на похование, как он мог сделать?
Я считаю, что однозначно, потому что даже чисто по-человечески, даже по-христиански, обязательно нужно любым способом обеспечить.
Как он мог съездить на похование?
Конечно, конечно, однозначно. Я считаю, что обязательно. Даже не раздумывая, тут обязаны предложить, вот именно предложить.
Это были меркования людей на улицах городни.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду праз 15 хвілінаў. У тым ліку людзі выказваюцца і пра апошнія падзеі ў сувязі з тым, што Аляксандр Казулін абвясціў галадоўку ў зняволенні, патрабуючы свайго вызвалення, каб прыняць удзел у пахаванні жонкі. Сёння актывісты прадпрымальніцкага руху далі ацэнку акцыям пратэсту, якія прайшлі ў студзені і ў лютым, а таксама паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Один з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаеў пацвердзіў, што прынятае канчатковае рашэнне пра далучэнне індывідуальных прадпрымальнікаў да акцыі 25 сакавіка. Пра акцыю 18 лютага спадар Макаеў кажа:
Не глядячи на то, что предпринимальников было шмат, больше за сотню, я кажу официально, которые готовы были усталевать наметы на Кастричинской площади, дякуючи спецслужбам, амаль не отбылося ніякої акції у Мінську. Ми бачили, що творилося у Мінську. Друге питання, що дякуючи пліткам спецслужб, людям убили гвоздем, що не треба туди йти 18-го, це так само свою думку сыграло.
Координатор правоабарончого руху «Наша Беларусь» барысовський предпринимальник Ігор Лєднік розповів про те, які заходи робили офіційної влади, каб сорвати акцію протесту 18 лютого. 15 лютого начальник міліції громадської безпеки управління внутрішніх справ Мінського облвиконкому полковник Шутов розіслав загад на проведення спеціальних мероприємств, каб предухилити акції протесту 18 лютого.
Начальникам ГРАИ, патрульно-постовые службы, начальникам РУВД, городских отделов. Как не допустить, как так званые деструктивные силы, и это такая назва у этом загаде, как 18 лютого не отбылся митинг предпринимальников.
На пресовой конференции предпринимальники выказали заклопоченность, что с 1 соковика почнется новая хваля репрессий супроть их, бо заканчивается термин переходу индивидуальных предпринимальников у приватные унитарные предприемства и будут уживаться санкции за порушение указу президента номер 760. Тому треба консолидоваться и шукать новые формы змагання за свои правы, каже громадский активист Вячеслав Сивчик.
сходы и встречи, которые отбывались по минских рынках на протягу опошних тыдней, показали, что наогул для белорусских предпринимальников многих один наивысший, который на сегодня бачит, эмиграция из Беларуси. Тому с минских рынков группы ездят и в Киев, и в Москву, в Вильнюс. Это наогул национальная трагедия. Это натурально не тое выйсце, которое бы нас задоволило. Мы повинны шукать иншие шляхи.
Говорил громадский активист Вячеслав Сивчик. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Дочки зняволеного былого кандидата у президенты Александра Казуліна, Вольга и Юлія, долучилися до голодовки своего батьки, який домагається визволення на час поховання жонки Ірини Казуліної. З закликом дозволить Александру Казуліну присутничать на похованні жонки до белорусских уладов звернулися шерег европейских политиков, а так само посольство Франции, якою в Беларуси представляє интересы старшинства Евразвязу. Представники шерегу релігійних суполок мають намір наведати палату представників, адміністрацію Олександра Лукашенки і Конституційний суд, щоб передати більше за 50 тисяч підписів громадян, які виказалися за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організаціях. Активісти предпримальницького руху повідомили, що 25 сакавіка яны долучаться до святкування 90-годдя об'яшення незалежності Білоруської Народної Республіки. Сьогодні були намісник головного редактора газети «Згода» Олександр Здвіжков, якого 18 студзеня судили до 3 років зняволення за підбухторування до расової, національної і релігійної ворожості, дав у офісі Білоруської асоціації журналістів першу пресову конференцію після дотермінового визволення. Нагадаємо, що одне інтерв'ю одразу після виходу на волю журналіст згодився дати Радіо Свобода у минулу п'ятницю. Про ураження Олександра Здвіжкова від трьохмісячної відсідки Ігор Карній.
Справа Звіжкова вийшла далеко за межі Білорусі. Ён адзіны у свеце журналіст, асуджаны да беспрэцэдэнтна працяглага тэрміну за перадрук карыкатураў на прарока Мухамада. Сам Александр Звіжков прызнаецца, што мог яшчэ доўга хавацца ад пераследу ў Расіі, але скончыўшы чарговы раман, адчуў душэўную пустку і вярнуўся дадому, часткова па адреналін. Шанцы на арышт дапускаў як 50 на 50. Прастатняя грамадскасць збольшага ведае. Только нагадаем, что коллегия Верховного суду переглядела присуд и поменьшила покарание с 3 років узмоцненного режиму до 3 месяцев, який Звіжков на момент разгляду касаційної скарги 22 лютого уже отсидел.
Меня освободили по 70-й статье, которая очень редко применяется, освобождают от уголовной ответственности по ней несовершеннолетних и беременных женщин. Я, наверное, не похож на несовершеннолетнего, тем не менее, если похож на беременную женщину. Тем не менее, по 70-й статье меня освободили ввиду исключительных обстоятельств. Оставив на совісті Верховного суду. Ну, я по-прежнему являюсь в глазах белорусской феміди уголовником.
Олександр Лукашенко падчас усебеларускага народнага сходу назваў публікацыю ў згодзе правакацыяй супраць дзяржавы і паабяцаў, што газета будзе зачыненая, што на рашэнне Верховнага суду і было зроблена ў сакавіку 2006-го. Тады ж Лукашенко сказаў, што да публікацыі скандальных карыкатураў мае дачыненне ягоны супернік на прэзідэнцкіх выбарах Александр Казулін. На той подставе, что газету выдавал Алексей Король, один из активистов Казулинской БСДП «Громада». З уліком того, что выконавцем обовязков редактора у момент публикации карикатуров был Здвіжков, полевание распочали менавіта на его. Те означає гэта гучная гісторія, што надалей Звіжков уключыць у сваю працу пэўны элемент самацэнзуры.
Ну, насчёт самоцензуры, кажу, что вы сказали, это зря. Если меня не поломали в тюряге, сейчас не поломать. Я полностью сознаю скуку. Я нахожусь в небезопасности и сам и спокойно вздохну только, когда покину пределы республики Беларусь. Я збираю жизнь грамадзянства тому, что это для меня політичний учынок. Было гідно для меня быть зараз грамадзянином республики Беларусь, в голове которой стоит всем известная личность, у которого есть именно эти суды, именно эта прокуратура и именно эти суды.
На початку лютого міжнародная правоборонча организация Amnesty International признала журналіста вязнем сумлення і заклікала беларускія улады неадкладна яго вызваліць. Мовляв, передрукаваныя з інтернету карикатуры – звычайная реалізація свабоды самавыяўлення. Показальна, што супраць жорсткага прысуду выступілі нават кіраўнікі аб'яднання мусульманаў Беларусі.
Што касаецца маёй дальнейшай дзейнасці, я яго продовжу. Ну, журналіст, а чыста пісаць. Я журналістка последние 2 года практически не занимался. Вернее, занимался, написал только о железе, но я не.
Александра Звіжкова утрымлівалі ў турме КДБ, у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага і пры канцы тэрміну ў рэспубліканскім турэмным шпіталі.
Расказаў Ігар Карній. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак Беларусі маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях, расказвае Любоў Лунёва.
На прэсавай канферэнцыі, якой узялі ўдзел пастары пратэстанцкіх суполак і сябры аргкамітэту Беларуская хрысціянская дэмакратыя, былі агучаныя асноўныя патрабаванні вернікаў што да зменаў у закон аб рэлігіі. У рамках кампаніі дзеля абароны правоў на свабоду сумлення, якая завяршаецца на гэтым тыдні, вернікі сабралі 50 400 подпісаў грамадзянаў пад зваротам да ўладаў. Грамадзяне, якія падпісаліся пад зваротам, патрабуюць сярод іншага дазволіць існаванне рэлігійных суполак без рэгістрацыі, адмяніць патрабаванне браць дазвол на правядзенне набажэнства, вярнуць вернікам храмы, забараніць прыпыняць дзейнасць суполкі без судовага рашэння, гаворыць сябра аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Царкве трэба даць уратаваць нацыю. Дзяржава забараняе рэгістрацыю хрысціянскіх грамадаў, а адначасова народ співаецца. Дзяржава высылае з краіны, з маленькіх мястэчак ксяндзоў прапаведнікаў, у гэты час гэтыя мястэчкі пагружаюцца ў наркаманію, крымінал, поўную абыякавасць. Дзяржава не дае будаваць малітоўныя дамы, палохвае, застрашвае вернікаў. І в той же самы час адбываюцца разводы, аборты, развальваюцца шлюбы. Гэта ўзаемазалежная сітуацыя.
Нагадаем, за апошнія два гады за правядзенне набажэнства ў некалькі пастараў адбылі арышты. У памяшканнях, дзе збіраліся вернікі, рабіліся ператрусы. Суды аштрафавалі некалькі дзясяткаў вернікаў за тое, што тыя збіраліся разам, каб вывучаць Біблію. Больш за 30 святароў, каталікоў і пратэстантаў дэпартавалі альбо не падоўжылі ім візы, каб прымусіць іх з'ехаць з Беларусі. Сотням пастараў пагражае турэмнае зняволенне. У 2006 годзе вернікі царквы «Новае жыццё» трымалі галадоўку, патрабуючы, каб ім вярнулі будынак. Улады пайшлі на дыялог, і справа вернікаў была перададзена ў вышэйшы гаспадарчы суд. Але там яе пачалі зацягваць. Апошнім часам пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку уручаліся папярэджанні, што супраць яго могуць распачаць крымінальную справу за тое, што ён нібыта перашкаджае дзяржаўным органам трапіць у памяшканне царквы. Вячаслав Ганчаренко заявил.
Готовы на все, ко всему, и будем защищать свой будинок всеми способами, которые есть. Если надо, мы можем и голодовку объявить, другие вещи делать, чтобы защитить свое. Мы не требуем ничего другого, мы требуем свое.
26 лютого верники несут заяву в Конституционный суд, потом у Палату представников и у администрации Александра Лукашенко. У выпадку, коли их потребования не будут выполнены, верники распочинают шерох акций у Беларуси и за ее межами.
Рассказывала Любов Лунева.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І чарговы эсэ з серыі «Адзін дзень у БНР» на нашых хвалях праз гадзіну. А теперь до международной темы. У Ереване тысячи прихильников оппозиции протягивают акции протесту супраць выников президентских выборов. Улады затримали некоторых лидеров оппозиции, а шерах урадовцев, отправленные в отставку за подтримку оппозиции. Подробязности у Ганны Соус.
Десятки тысяч прихильников оппозиции протягивают протесты 20 лютого, нягледзячы на тое, что в неделю премьер-министр Армении Серж Саркисян был официально признан пераможцем президентских выборов. Паводле Центра выборкама ён атрымаў больш за 52% голосов. На другим месте первый президент Армении Левон Тер-Петросян – 21% голосов выборников. Прихильники Тер-Петросяна лічаць, что выборы были сфальсификованы. Былы первый президент Армении мае намер абскардзіць выники выборов у Конституционном суде и потрабаваць новых выбараў. Некаторыя урадоўцы падтрымалі апазіцыю, у выніку частка з іх, у тым ліку 9 высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства замежных справаў Арменіі, былі звольненыя. Пасля таго, як адыходзячы прэзідэнт Роберт Качаран правёў нараду сілавікамі, былі асцярогі, што мірныя пратэсты разгоняць галтоўным чынам. Качаран назваў пратэсты спробай захапіць уладу незаконнымі сродкамі. У выніку былі арыштаваныя некаторыя апазіцыйныя палітыкі, у тым ліку лідар апазіцыйнай партыі «Новыя часы» Арам Карапетян, былы намеснік генеральнага прокурора Гагі Радзік Джангіран і були міністр державних доходів Зымбат Айвазян. Сьогодні був затриманий ще один опозиційний лідер Петрос Макіян. Перший президент Арменії Лівон Терпетрасян лічить гэтыя арышты політично мотивованими.
Найперш, гэта выключна палітычнае пытанне. Да таго ж, я думаю, што ўлады спрабуюць запалохаць іншых дзяржаўных чыноўнікаў, каб яны не паўтарылі прыкладу Джангірана.
Напярэдадні Роберт Качаран адправіў у адстаўку намесніка генпракурора Гагіка Джангірана за падтрымку Тарпетрасяна. Апазіцыя абяцае працягваць пратэсты ў Ерэвані, пакуль не будуць праведзеныя новыя выбары. Аднак улады мяркуюць перачакаць. Аналітык Радыё Свабода Ліз Фулер.
Серж Саркісян мае рэпутацыю гульца. Можна меркаваць, што яго вельмі моцныя нервы. Ён чакае, пакуль у суперніка здадуць нервы. Я мяркую, што Саркісян і Качаран цвёрда перакананыя, што міжнародная супольнасць на іхным баку. І яны проста чакаюць, калі праз тыдзень, два ці болей пратэсты пакрысе сціхнуць.
Паводле папярэдніх ацэнак прадстаўнікоў АБС, прэзідэнцкія выбары ў Арменіі збольшага адпавядалі міжнародным стандартам, хаця далейшае ўдасканаленне неабходнае.
Пра падзеі ў Арменіі расказвала Ганна Соус. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Шчыра спачуваем Александру Казуліну, дочкам, родным, з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Светлая ёй памяць, напісала ў СМС Алена Ляшнеўская з Менску. Галіна з Магілеву даслала СМС наступнага зместу. Шкада, што яе больш няма з намі, што яна так і не дачакалася вызвалення свайго каханага мужа. Выказванні з нагоды смерці Ірыны Казулінай і ў наступных тэлефанаваннях.
С великим жалем по человечеству от смерти Ирины Казулиной. Выказываю глубокое сопереживание Александру Казулину, его дочкам и всей его семье. Буду молиться за ее душу, Марии Загородней.
Выказываю Александру Казулину и его дочкам щирое спочивание с нагоды смерти жонки и мати. Тримайтесь, дай Бог вам моцы. Евген Червинщина.
Уважаемый и дорогой Александр Владиславович, позвольте сердечно выразить глубокую скорбь по случаю большого горя в вашей жизни. С большим уважением, Лидия Дмитриевна, Минск.
Александр Владимирович, вся ваша семейка, примите наши соболезнования от всей нашей сморгонщины. Желаем вам присутствовать на похоронах жены.
Ірына Казуліна, напэўна, адчувала, што яе жыццё на гэтай зямлі адлічвае апошняе, а яна змагалася за свабоду мужа, за свабоду чалавека, за справядлівасць і годнасць нашую. Паклон яе памяці.
Дорогі і шановны Александр Казулін, я і моя сям'я выказываем шчыра спачуванне, таварыш главны начальнік Беларусі. Мы требуем немедленно освободіць з тюрмы подара Александра Казулина.
Настал момент, когда Казулина должны отпустить не только на похороны, а окончательно. Он должен быть на свободе. Это надо было сделать давно, не дожидаясь такой трагической минуты. Лариса, город Минск.
Телефону Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-91-22-24. Працягваем праграму. 23 лютага ў Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначалі Дзень абаронцаў айчыны і 90-годзе Узброеных сілаў Беларусі. Каментары слухачоў.
Что 90-х годов белорусским вооруженным силам. Я вот служил в Северном военном округе, сын в Ашхабаде, другие на Дальнем Восходе, третий в Калининградской области. Беларусь, никто не оборонял Беларусь. Так какое это может быть свято?
На кон 90-годця Дня абаронцы айчыны. Шкада людзей, якіх зомбіравалі і абалванілі з дапамогай дазіраванай інфармацыі.
Уже другий год запар у день 23 лютого и 8 сороковика приватная маршрутка в Бобруйском районе возит мужчин и женщин отповедно, бесплатно. Сдается дробязь, а приемно.
Далее выказывание на тему саммиту Украины СНД и российских выборов.
По поводу саммита я согласен с тем слухачом, який казав, что наш батька сирот усіх президентов, ён сядзіць як змытканы. Адзіны президент, які не размаўляе на роднай мове.
Навошта россиянам проводзіць прэзідэнцкія выбары, калі іх вынікі даўно вядомыя? Выбары напамінаюць беларускі рэферэндум на чале з вечнай старшынёй Лідай Ярмошынай і падкантрольны нашаму бацьку прэзідэнту. Слухач, які адвёў духу.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Мінску 20:30. У праскай студыі Свабоды далей Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У цэнтры Мінску завяршаецца жалобная акцыя памяці Ірыны Казулінай. У ёй узялі ўдзел каля 500 чалавек. Юлія Казуліна просіць Александра Лукашэнку адпусціць яе бацьку Александра Казуліна на пахаванне маці. Як паведаміў юрыст Ігар Рынкевіч, зварот перададзены ў адміністрацыю прэзідэнта. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Вольга і Юлія далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. З заклікам дазволяць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусію Яцак Пратасевіч, дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэй Рэгоні і двойчы пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства еўразвязу. Насупраць беларускай амбасады ў Брусэлі адбылася кароткачасовая акцыя салідарнасці са зняволеным Александрам Казуліным. У Віцебску міліцыянты спынілі жалобную акцыю памяці Ірыны Казулінай. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годдзя абвяшчэння БНР. У вёсцы Верамейкі Чэркаўскага раёну мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. За першыя два дні актывісты сабралі 20 подпісаў аднавяскоўцаў. У лесе пад Ждановічамі знайшлі павешаным карэспандэнта «Камсамольскай праўды» ў Беларусі Вячаслава Ткача. Пракуратура Менскага раёну вядзе праверку. Следчы кажа, што слядоў гвалту не знойдзена. У Баранавічах супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Ярослава Грышчэню. Працягваем выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Першы віцэ-прэм'ер і кандыдат на прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў падтрымку Сербіі ў яе нежаданні прызнаць незалежнасць Косава. Сёння ж былі падпісаныя пагадненні паміж «Газпромам» і кампанія «Сербія-Газ» аб пабудове газаправоду для транспартавання расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Сербіі. Турэцкія войскі нанеслі новыя артылерыйскія авіаўдары па курдскім паўстанцам на поўначы Іраку. Іракскі ўрад і Злучаныя Штаты заклікаюць Турцыю вывесці ваенныя сілы з паўночнага Іраку як мага хутчэй. Белы дом заявіў сёння, што абранне Нацыянальнай асамблеі Кубы Рауля Кастра кіраўніком краіны не сведчыць пра дэмакратычныя змены ў камуністычнай дзяржаве. Высокапастаўлены пакістанскі генерал і яшчэ як найменей 7 чалавек загінулі ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі на поўначы краіны. Армянскія ўлады заклікалі прыхільнікаў апазіцыі спыніць акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Пратэсты ў Ерэване працягваюцца 20 лютага. Парламент Кыргызстану выказаў глыбокую занепакоенасць ростам колькасці забойстваў у Расіі кыргызскіх грамадзянаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Наступная паўгадзінная частка праграмы ўзятая з аўдыёархіву «Свабоды». 4 месяцы таму ў кастрычніку мы запачаткавалі новую рубрыку «Грамадскі рэдактар». І першым чалавекам, якому мы прапанавалі стаць такім рэдактарам, была Ірына Казуліна. Грамадскі рэдактар замаўляе тэму, паводле якой журналісты «Свабоды» рыхтуюць праграму. Ірына Казуліна ў якасці такой тэмы абрала праблему захворывання на рак малочнай залозы. Гучыць перадача, якая выйшла ў эфір 5 кастрычніка мінулага году. Вядучая мая калега Алена Ціхановіч.
Шаноўныя слухачы, гэты эфір у нас з вамі будзе незвычайны. Ад звычайных эфіраў гэтая паўгадзінка розніцца тым, што сёння яе асноўныя тэмы, адрасы рэпартажаў і асобы суразмоўцаў выбрала Ірына Казуліна. Яе на гэтым тыдні «Радыё Свабода» абрала сваім галоўным ці, калі хочаце, грамадскім рэдактарам. Жонка былога кандидата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна прапанавала нам звярнуць увагу на праблему супольнага змагання жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Ірына Казуліна не хавае, што гэта і яе хвароба, і ўжо 4 гады яна працуе ў міжнароднай арганізацыі «У промнях надзеі», якая дапамагае жанчынам з падобным лёсам. Перш чым прагучаць рэпартажы і даследаванні нашых карэспандэнтаў на гэтую тэму, інтэрв'ю з самой Ірынай Казулінай пра мужа, дачок, пра яе сям'ю.
Ірына, скажыце, калі ласка, а што вы ўведалі сама пра сябе і пра сваю сям'ю, калі ваша сям'я спаткалася з такімі складанымі выпрабаваннямі?
Ну, по-першее, не перестаю открывать усё новое у своим мужу, сказать по правде. Хотя мне здаётся, что я его ведаю уже вельми ж уже давно.
Всё же так?
У гэтым годзе будет 30 годов, як мы знаёмы. И ты мне менш, усё больше и больше поважаю за его учинки. И час от часу мы здесь мы там что-нибудь вспоминаем. Боже, ну як он разумно там что-то зарабил, там что-то сказал. То, что он пошел на эту голодовку, это было для меня потрясением просто, как он все это вытримал. Что тычется детей, так, они были такие обласканные, теплом, повагой. Мне навод коли-нибудь давалось, что, может, мы уже избаловали трохи девчат, але выяснилось, что не, и они вельми достойно, я лечу, переносить все эти тяготы. Жыццё у нас памянялася вельмі, вельмі моцна, але тым не менш. Дзяўчаты, яны дзеці Казуліна. Яны стойкія, аптымістычныя, не вешаюць носа, не ныюць, не плачуць, не жаляцца, а філасофскі да гэтага адносяцца.
Ну, а ў сабе?
У сабе? Ну, я што, як была, так і ёсць. Як жывём, так і жывём, але... Я зараз навучылася быць трошкі спакайнейшай, бо падчас следства гэтых арыштаў, збіенняў я вельмі моцна перажывала, а потым зразумела, што мае гэтыя турботы там і слёзы, яны нічога пазітыўнага не даюць. І я пастаралася неяк, ну, супакоіцца ўнутрана, бо трэба заасэнсоўваць, што ты можаш змяніць, а што не можаш. І калі ты штосьці змяніць не можаш, то не трэба з-за гэтага перажываць, а ну, прыняць гэта, прыняць і чакаць змену да лепшага.
Пра мужа, пра Александра і пра некія новыя апошнія звесткі пра яго.
Падаём скаргу ў камітэт па правах чалавека ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта ну, такі доўгі працэс і доўга рыхтуюцца дакументы, але вось яны ўжо амаль што гатовы. Высветлила, что у листопаде нам уже можно ехать на долготерминовое спотканье.
А долготерминовое спотканье это кольки?
Это 3 дни. Поедем на его день народжения, 25 листопада.
Кольким году будет?
53 года. Поспытайте, сколько мне годов. Я так само начинаю лечить. Так, это скольки. Зараз мне все задают питание про амнистии. Все спадзяюся я на некие послабления. Але я уже давно перестала верить у некие обяцанки цацанки и кажу, я буду счастливая только тады, коли обдыму мужа дома.
Интервью с Ириной Казулиной записал Александр Улетенок. Ну а зараз побач со мной у студии директор Белорусской службы Радио Свободы, який на сегодня частково соступил свою посаду и передал кируючие полномоства Ирине Казулиной. Александр, наколькі для вас, вопытнага журналіста і дырэктара, тэма, якую абрала Ірына Казуліна, стала нечаканай?
Алена, я слухаю Радыё Свабода, магчыма, гадоў 20. Працую ў штаце Радыё Свабода з 93-го году і апошні 8 гадоў дырэктарам. І я можу сказаць, што ніколі за ўсе тыя гады ні разу я не чуў, каб праграму, галоўнай тэмай праграмы стала такая праблема, якую выбрала нам Ірына Казуліна. І я мушу сказаць, што як дырэктар службы, як рэдактар праграмы, я бы хіба сам ніколі не дадумаўся такую тэму паставіць першай. Мы задалі сёння на нашым вэб-сайце свабода.орг пытанне наведнікам, наколькі яны лічаць, што тэма рак малочнай залозы, якую ў якасці галоўнай для сённяшняга выпуску праграмы Радыё Свабода абрала Ірына Казуліна, наколькі яна пасуе Радыё Свабода. І вось перад тым, як ісці сюды ў студыю, я адкрыў наш сайт і паглядзеў. 10% адказалі не ведаюць. 42% лічаць, што гэта не тэма для Радыё Свабоды.
47 лічыць, што гэта надзвычай важная тэма. У нас дэмакратыя, дэмакратыя перамагла.
Дзякуй, гэта быў Александр Лукашук, які на сёння саступіў свае рэдактарскія паўнамоцтвы Ірыне Казулінай, і мы працягваем асвятляць выбраную ёй тэму. Такім чынам, рак малочнай залозы – найбольш частая форма раку ў жанчын. Штогод у свеце рэгіструецца больш за 1 000 000 выпадкаў. Гэта другая паводле частаты пасля раку лёгкіх анкалагічная хвароба чалавецтва. Якія дасягненні замежнага досведу ў яе лекаванні і папярэджанні? Як да яе ставяцца беларускія спецыялісты? Гэта высвятляла Ганна Соус.
Колькасць выпадкаў раку малочнай залозы ў свеце рэзка падвысілася пасля 1970-х гадоў. Адной з прычынаў адмыслоўцы лічаць змены ў ладзе жыцця людзей: гіпадынамія, хранічны стрэс, харчаванне ў фастфудах. Паводле вынікаў аднаго з доследаў, вялізная колькасць польскіх эмігрантак у США менавіта на чужыне захварэла на рак малочнай залозы. Прычына была ў рэзкай змене рацыёну. На радзіме яны спажывалі значна болей капусты, папулярнай у нацыянальнай кухні. А паводле замежных даследчыкаў, капуста вельмі карысная дзеля прафілактыкі хваробы. Беларускія адмыслоўцы ў лекаванні хваробы прытрымліваюцца міжнародных стандартаў, распавядае Наталя Казлоўская, навуковы супрацоўнік Інстытуту анкалогіі і медычнай радыялогіі.
Не магу сказаць, што вчора дзе-небудзь там за рубежом дали таблетку, которая решит все проблемы, к сожалению, нет. Сейчас существуют практически единые стандарты лечения, и мы их, слава богу, выполняем. Есть такая возможность и техническая, и информационная. Так что, в общем-то, мы на уровне в этом плане.
Паводле Наталі Казлоўскай, беларускія медыкі ўсебакова вывучаюць замежны досвед калегаў. Гэта і ўдзел у міжнародных навуковых канферэнцыях, і абмен адмыслоўцамі з рознымі краінамі. Але замежны досвед нярэдка спатыкаецца аб нацыянальныя звычкі, менталітэт і сацыяльную безабароненасць жанчын, асабліва на вёсцы.
Те же советы, что проходить 2 мили в день, переводя на их единицы длины, компонент профилактики рака молочной железы. Ну и он задавался вопрос, а если вот наша крестьянская бабушка проходит 22 мили в день, корректно ли дать такие советы? Все это должно быть в любом случае социально привязано. В конце концов, женщина должна иметь время смотреть телевизор, читать газеты или журналы.
Як у выпадку с іншими хворобами, попередить рак молочной залозы легче, чем ликовать. Але осветницкой деятельности в этом керунку знову же супредстоит белорусская решаисность.
Вопрос в менталитете. Надо иметь точку приложения, то есть людей, которые хотят это слушать и будут реагировать на эти наши советы. Когда я одно время ездила по деревням, и когда они просто не отрывают носа с земли, и когда я штащила за вашу лекцию, не могли бы вы померить давление или дать аспирин. Намного сложнее.
І ўсё ж інфармаванасць насельніцтва ў пытанні прафілактыкі раку малочнай залозы расце ў Беларусі, азначае Наталя Казлоўская. Вельмі важна, падкрэслівае медык, каб жанчыны ў нашай краіне папросту больш шанавалі сябе і больш пра сябе клапаціліся. Трэба рэгулярна наведваць дзеля прафілактыкі жаночую кансультацыю, пазбягаць шкодных звычак, імкнуцца харчавацца здаровай ежай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і сёння асабліва, як і ў астатнія дні, мы чакаем вашых водгукаў.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха никого же вы робите.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры спецыяльная праграма, тэму якой сёння вызначыла наш грамадскі рэдактар Ірына Казуліна. І, як я ўжо згадала, ўжо 4 гады Ірына Казуліна з'яўляецца намесніцай старшыні міжнароднай грамадскай арганізацыі «У промнях надзеі», якая займаецца праблемамі хворых на рак малочнай залозы жанчын. Недаўна актывісты гэтай арганізацыі правялі ў Менску канферэнцыю, прысвечаную рэабілітацыі тых, хто хварэе на рак грудзей. І сёння Ірына Казуліна рассказывает нам про мэты организации.
Организация, она называется «У промнях надеи». Она была организована в 2003 году. Ее старшиней является Леонид Алексеевич Путырский. Я наместник. Я у этой громадской организации працую с 2003 года. У этой организации три мэты. Першая, вот это профилактичная работа сярод насельніцтва. Другое, падтрымка жанчын падчас лячэння. Третье – это психологическая поддержка тех, кто пролечился. Это организация групп самоподтримки, организация неких культурно-массовых мероприемств, чтобы женщины могли сустракаться, делиться своим опытом, как они переодолевают последствия, например, химиотерапии, там, проблемы с набраканием руки и так далее. Ну, інформаційна підтримка повинна бути, якою поки що ще ми не можемо розвернути. Є тільки поштова скринка valyunt@sobaka.tutbay, і на які питання ми можемо відказати, на їх відказуємо.
Як ви чули, Ірина Казуліна згадала ім'я головного мамолога Білорусі, професора Леоніда Путирського. І, до речі, учора він був гостем «Свободи», відказував на дзвінки наших слухачів і першу чергу слухачок. Послухайте, як у приватності він обмірковував причини, з чого узникає рак молочної залози.
Три групи причин, які викликають рак молочної залози. Одна з них – все, що зв'язано з нервами. Лічиться, що рак молочної залози – це вельми мощна сувязь з стресами, кожнодневними нервними хвилюваннями і так далі. Друге – все, що зв'язано з гормональними порушеннями. Коли перші роди були, скільки рожала жінчина, скільки кормила грудями. Ну, наприклад, коли менше, ніж за 6 місяців, так це однаково, що не кормила зовсім. А більше за 6 місяців вже менше ризика заболіти.
А кількість родів?
Кількість родів так само. Чим більше, тим ліпше.
Это был профессор Леонид Путырский. Леонид Путырский – головный мамолог Беларуси. Мамолог, я додам, это доктор, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой захворваний молочных залозов. Ну, а питание про то, ци были вы на приеме у мамолога, мы почуем про хвилину, але спочатку я нагадаю основные темы дня.
У студії ізноу Аліна Радкевіч, основні новини на понеділок 23 лютого. Дочки зняволеного былого кандидата у президенти Олександра Казуліна, Вольга і Юрія, долучилися до голодовки свого батька, який домагається визволення на час поховання жінки Ірини Казуліної. Вона померла увечері 23 лютого від онкологічної хвороби. З закликами дозволить Олександру Казуліну присутнічати на похованні жінки до білоруських уладов звернулися шерег європейських політиків і посольство Франції, яке у Білорусі представляє інтереси старшинства Еврозв'язу. Представники шерегу релігійних суполок мають намір наведати палату представників, адміністрацію президента і Конституційний суд, каб передати більш за 50 тисяч підписів громадян, які виказалися за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організацій. Активісти предприманінського руху повідомили, що 25 сакавіка долучаться до святкування 90-годдя БНР. Праз хвіліну ми протягнемо передачу з аудіоархіву «Свободи». Удільницею і громадським редактором тої програми була Ірина Казуліна.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Мы протягиваем специальную программу, тему, якую сегодня вызначила Ирина Казуліна. Поводле рекомендации, у женщина после 45 годов, принамсі, кожные 2 года повинна быть на приеме у мамолога. И зараз наше питание, ці были вы на приеме у мамолога? Это питание задавалось женщинам на Менских улицах Козлова, Веры Харужей и Червоной. А питание провела Любовь Лунева.
Поскольку распространено это заболевание, то ходить надо, проверяться надо. Главное, к гинекологу пошел, она посмотрит, у них уже приборы там появились.
Ну, вообще надо, но еще не возраст, наверное. Может, после 40.
Ну, один раз я была. Мне просто по своей работе мне нужно проходить санкнижку. Ну, меня однажды из 24-й поликлиники отправили к мамологу. Ну, она посмотрела, сказала, что вроде ничего такого серьезного нет, но надо проверяться.
Нет, больше не хотел.
Было время, когда я на учете даже со
стояла и лечилась традиционными, естественно, методами. Не верю в всякие эти. Надо обязательно молодым уже в моем возрасте уже не так. И то опасно. Потом поздно и локти кусают. Ну, раз в год я обязательно обследуюсь. Это в моих же интересах.
К мамологу не ходила ни раз. А что это такое? Я даже не знала.
Не ходила, и мне, в принципе, это не нужно. Нужно обязательно в молодости проверяться. Но у меня другое.
Сама не ходила еще. В скором времени собираюсь.
Я один раз только была у мамолога, но я лично считаю, что нужно обязательно ходить. В нашей республике с такой экологией именно молодым нужно в первую очередь быть у мамолога. И как можно почаще.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Пацієнтки, які потрапили з діагнозом раку молочної залози у Вітебський обласний онкологічний диспансер, підтверджують агульну тенденцію. Одні жінчини міркують, що їхній діагноз – це смертний присуд, а інші починають після операції нове життя. Вчаться цінити кожне імгнення, кожну можливість ліпше розпорядитися своїм льосом.
Загадчик мамологічного відділення Вітебського онкодиспансеру Іван Сідоренко прооперував сотні пацієнток. Однак він лічить, що психологічно найтяжчі жінки устримають не саму операцію видалення залози, а той момент, коли довідуються про діагноз.
Коли об'являєш, що в неї злокає сильне заболівання, треба просто бачити, як чоловік міняється в лице. Тому що, к сожалению, всі думають, що рак – це смерть. Но к радості це не так. Я говорю, що вдається многим помочь, дуже многим. Якщо на перших стадіях ми совершенно хорошу операцію зробимо, даже всю грудь не убираю, но частично. Все зависит от того, на какой стадии это заболевание.
Говорит Иван Федоренко. По выводу доктора Федоренко, 95% ягонных пациенток, прооперованных на ранней стадии хворобы, остаются практически здоровыми. Але за этой статистикой конкретные человечьи лёсы. Моя суразмовница 34-годовая Яна, якая прошла предоперационную Витебского онкологического диспансера.
Я не хотела делать операцию. Навод сказала врачу, что я хочу съездить куда-нибудь по монастырях, по святых местах. Я сподевалась на то, что сдарится суд. Но опошним своим сподевик сказала, ну дайте мне терминовку хотя бы там тыдень. И женщина, вельми профессийный хирург, сказала, что послухайте меня, махчимо моими вуснами, зараз говорите как раз с вами Господь, что суд у даденном выпадку не отбудется.
Подарня Яна говорит, что после операции вельми переживала, бо з'явилося отчувание жаночей неполноватостности. И, можливо, догэтуль бы не вышла с той депрессии, как не поглядела на інших жанчин, якія трапили у подобную ситуацию.
И не уразила, например, жанчина, ее удалили две груди. Но она не выглядала пришибленной, и она была вельми жыццярадасным человеком на вот у этой ситуации. Она сказала, что я хочу быть прихожей. Думала, какую новинку мне купить вот в этом сезоне. И я просто подумала, что хопить распускаться. Может быть, чем-то дякуючи вот этой хворобе, чем-то стало лепей. Полову житца палила, и после не удалось кинуть, и стала заниматься спортом. Я стала больше задумываться, что здоровье – это так само дар боский, и мы не можем его по своей некой такой вот дурной воле робить горш.
Яна с удячностью сгадывая соседку в палате, якая допомогла ей справиться с психологическими тяжкостями. У Витебском онкологическом диспансере с большего працуют мужчины, у тем лику и психолог, что працуют с пациентками. Кажут, что перед операцией пациентки наибольше доверяют миновитой твердой мужчинской руце. Але после обмерковать специфично жаночие проблемы можно хиба с обруками у несчастья. На думку господарни Яны, было бы неблаго организовать у диспансера хотя бы аматорскую жаночую психологичную службу. Каб было с кем поделить отчай от жорсткого диагнозу и каб разом пошукать крыницу оптимизму и жить далее.
Паводле статистики, у Беларуси со 100 померлых 13 мели онкологичные захворвания. Штогод колькость хворых на рак повеличивается у среднем на 3-5%. На Могилевщине за 15 годов онкологичные захворвания почастились больше, як удвоя. Большинство людей, у яких выявили рак, чекают смерти. Таким на допомогу приходят психологи. У Могилеве до психологичной подтримки хворым долучились и громадские активисты.
Год тому активисты Могилевской неурядовой организации «Жаночий центр поддержки и самоадукации» постановили открыть телефонную психологическую службу допомоги хворым на онкологичные захворывания да ихным семьям. Свою службу активистки назвали «Житё про окно». За год працы по допомогу звернулися близу 60 человек. Про открытие службы оповедает активистка организации психолог Ольга Голомака.
Однажды позвонила женщина. У нее сестра
лежала уже на операции, и она мне говорила о том, что она не знает, что делать. Состояние родственников, когда действительно ты не понимаешь, чем помочь, вообще что происходит. И вот это как-то и подтолкнуло нас создать нечто, где можно прийти, получить какую-то поддержку.
Онкологичные захворывания молодеют, колькость их повеличивается.
Вот представьте, какое количество людей вовлечено в эту проблему, если молодеет заболевание. Если женщина 25-30 лет, ее родители еще живы, муж, его семья, плюс дети. Смотрите, какое количество людей вовлечено в эту проблему, а они все в этом находятся. И когда люди узнают этот диагноз, то они готовятся к смерти.
Разважая громадская активистка Минув год и Ольга Галамака робит первые высновы.
Человеку надо говорить, не встречаться, говорить. Выговориться, отреагировать свое эмоциональное состояние. Врач-то может рассказать, что с вами происходит и что вас ждет. А какие он испытывает при этом чувства, вот с этим работать должен психолог.
Супраца с державными организациями покинула неоднозначные вспоминки.
А с госструктурами было очень интересное взаимодействие, потому что, с одной стороны, когда я приходила к ним, я разговаривала, да, это было одобрение, да, это было понимание. Рекламу они не размещают, что это страх, недоверие. Мне очень сложно говорить.
Зазначає Ольга Галамака. У Могильові нема державної спеціалізованої служби психологічної допомоги хворим і їхнім сім'ям. А від лютого у Могильовському діагностичному центрі працює психолог. Він регулярно навідує місцевий онкологічний диспансер і консультує хворих. У діагностичному центрі поки не кажуть про свої досягнення. Там кажуть, що поки займаються методами праці з хворими і їхніми сім'ями.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У ефірі спеціальна програма «Радіо Свобода», тему якої сьогодні визначила наш головний редактор Ірина Казуліна. Чому рак молочної залози розповсюджується во всім світі? Гэті слови винесені і на вокладку сьогоднішнього номеру часопису «Тайм». Як пише редактор видання Ричард Стенгел, апошнім часом твар небезпечної хвороби істотно змінився. Усе частіше подобний вид онкологічного захворювання зустрікається не тільки серед традиційної групи ризики білоскурих представниць розвитих західних країн, але й у Азії, Африці, на Близькому Сході, у Латинській Америці. Заглядом публікацій, розміщених у виданні Алена Струве.
Серед 27 видів раку, рак молочної залози є одним з найбільш розповсюджених. Поводлі дослідчиків, найбільша динаміка росту хвороби припадає на останні 10-ті. Хворіють не тільки європейки, але і латиноамериканки, азіатки, африканки. Менавіта на країни так званого середнього і низького добробуту буде припадати найбільша кількість хворих раком молочної залози жінчин у ближайшій будучині. Поводлі науковців, удільників міжнародної конференції у Будапешті по боротьбі з раком груди, подобная тенденция мае некалькі тлумачэнняў. Па-першае, у маладых краінах палепшылася профілактыка інфекцыйных захворванняў і адпаведна павялічылася працягласць жыцця. Гэты від раку з'яўляецца ў тым ліку і дэмаграфічным захворваннем. Па-другое, азіяткі, афрыканкі, лацінаамерыканкі перанялі ад заходніх жанчын шмат шкодных звычак, неправільнае харчаванне, маларухомы лад жыцця. Арганізатар міжнароднай будапештскай сустрэчы, амерыканскі фонд Сьюзан Коман па барацьбе з ракам малочнай залозы. Такова, что разом с ведомыми медичными святилами у конференции взяли удел представницы 31 краины света, которые перемогли это захворывание. Некоторые из них стали головными героинями публикации сегодняшнего номера «Тайм». Как свечит книга Мэри Аньянга, большинство ее соотечественниц, хворых на рак молочной залозы не имеют никакой надежды на выратование. Однако, решить удельницы Будапештской встречи, нельзя просто так сидеть и чекать смерти. Те, кто перемог это захворывание, должны передать свои веды иншим, а так само засяродить увагу усесветной громадскости относно стану этой проблемы у разных краинах. Филии фонду Сьюзан Коман по борьбе с раком молочной залозы, створенные сегодня у 125 краинах света.
Оглядом публикации у часописи «Тайм» мы завершаем передачу с аудиоархиву «Свободы». Удельницей и громадским редактором той программы была Ирина Казулина. Это было 5 кастрычника 2007 года. вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А зараз звярну вашу увагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На станцыі Галошаўка, куды на электрычцы 27 хвілін ад Воршы да 23 ад Талычына, я сышоў адзін. Вакол не было ні тое, што ні душы, а ні слядоў чалавечай прысутнасці на тонкім снежным покраве, нават пад навесам разваленай чыгуначнай касы. Так што сцяжына, па якой казалі, можна патрапіць у вёску, на зямлі проста не праяўлялася. Усе мы ў Галошаўцы бязлюддзем агаломшаныя. Маё падарожжа ў вёску Галошаўка, што ў Талачынскім раёне.
Перадача «Падарожжы свабоды» выйдзе ў эфір заўтра ў гэты самы час. Таксама ў аўторак выйдзе ў эфір перадача «Беларускае замежжа», тэма якой – магчымасці вучыцца ў Канадзе.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.